Армысыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттык айдары боюнча жакында Астана каласында Тәуелсиз элдин таңы жарык деген атпен өткөн Аламан айтыстын ретритин назарларыңызга ұсунатын болабыз. Микрофон алдында Нуртай Дулахманов. 20 жылдан бери сөзү кастырып келе жаткан белгилүү айтыскерлер Балгынбек Имашев менен Айнур Тосунбаева бул жолу да сахнада кездешти.
Ал энди Шора Бекше оюн баштаймын. 20 жыл тәуелсіздік тойын бастаймын. Өмір бойы қаным дішкен мұнай нұрды Қытайдан келген екі ақын қызға айыр бастаймын. Игигай, игай, игигай. Игигай, игай, игигай. Қоямын деп жүредім енді айтысты. Айнұр менің соңыма қалмай түсті. Айтысып қиналғанша бұл өнерді залда отырып қызықтау қандай күшті. Қазіргі айтыскердің бәрі де жас. Өнердің ауыр жолын таңдай түсті. Осы айтысқа келіпті 40 ақын. Өздері сөздері де сондай күшті. Жандарбек дидарлардың таяғын жеп, Балғынбек өткен жылы оңбай түсті. Ол аз болса Әлібек, Мейірбек дей, соңымнан жас өскіндер қаулай түсті. Тұлғасына қарасаң шына шақтай, түрлеріне қарасаң жаудай сұсты. Сақалыма жармасып жағамнанап, мені бір 90-дағы шалдай қысты. Сол жастардың біреуін таңдап алсаң, айнырау жасар едің дәмді айтысты. Түлкіге сүйреп қосқан тазы құсап, несіне әуре қылдың мен бай құсты бай.
Айыр бастаймын дедің бе? Қайтедей мұны жөндесең, не істеймін мені менсінбей, өзіңнен өзің терлесең. Екі қыз келсе Қытайдан, қос қырғыз келді Бішкектен, сөзіме қайдем сенбесең. Екі қыз келген екен деп, естен тандың ба әлдесең. Қос ақынына қырғыздың, мен болсам көңіл бөлмесем. Қадырын білер айнұрдың, жалғыз құрдасым сен десем. Мал базарында отқандай, айыр бастай салам деп, күлкі қылдың ау елге сен. Балғынбек сендей жақынды, алталаш сүйген ақынды. Мен болсам екеу түгілі елу қырғызға бермесем. Бисмиллах пенен жөн болар, алды мен сөзді бастаған. Көк аспанымды жамылып, қара жер сені жастанам. Күн анам күліп көгімнен, шуақ нұрыңды шашмаған. Шыр сүйер жұртым армысың, тамырын терең тастаған. Қар орман құсап қанатын, алысқа жая бастаған. Төрдегі қартпен аман ба, бесікте жатқан жас балаң. Қайранда қазақ халқының, дәстүр мен ата салтының тірек болған бас қалам. Сен шекпен менен малдының, Жақыбай менен жарлының тілегі болған бас қалам. Қандағы баба дінімнің, ардағы ана тілімнің, тоғысқан күре тамыры, жүрегі болған. болған жас қалам, алтын күміске малынған, сарайлар салып тастаған, көздейіп кетпесеген деп, мақтауға менде жасқанам, арқаның алтын тәжіндей, армысың ару астанам, ай нұрым келді ағайын, ай қара құшақ ашмаған. Балғынбек досым армысың, отырған нені жаратпай, маңдайыңдағы қыртысың шимайланған парақтай, қас кірпіктерің қоймаға тізілген қару жарақтай, ал еріндерің сөйлесең керіледі екен садақтай, қоңыр төбел мінезің қойға мінетін тораттай, молдалығыңыз Меккеде өмір сүретін араптай, қайсарлығыңыз жолбарыс жонындағы жолақтай, жүкең үшеуміз отырмыз сай болып барлық талапқай, мен секунд жүкең минут қой, сен болсаң семіз сағаттай, кезінде жап жас бал едің шапшып бір тұрған шабақтай, дәу жігіт болдың бұл күнде құдаға тартқан табақтай, ақынның бәрін жайпап ең шалғынға түскен орақтай, балпиып тағы келдің бе атақты балуан шолақтай. Сен емес пе едің құрдасым, өнерде жүрген егізім, көлшіктердің ішінде сен деушем түпсіз теңізім, қырық ақынның ішінен не үшін таңдап алдың деп қызық қой айтқан лебізің, ойлы деп сені қалап ем, бойлы деп сені қалап ем, жайлы деп сені қалап ем, майлы деп сені қалап ем, соғым алса да бұл қазақ таңдамаушы метсемізін.
Бір түйір жемесе де май жақсы ғой, бір тиын бермесе де бай жақсы ғой, сені елу қырғызға бермесем деп айнұр мен риза ғып қоймақшы ғой. Қырғызға бермеген мен қыс келгенде өз қолым мен көзімді жоймақшы ғой. Сөзінің сықпытына қарағанда Балғынбекті соғымға соймақшы ғой. Тәуелсіздік тойына қазан асып табан шыққан қазыма тоймақшы ғой. Ішінде ақындардың жуан едім, ел үшін белді бекем буар едім, ақ көбікті өлтірген орақ батыр бабамның жолын қуып туар едім, айқасқанның желкесін үзер едім, алысқанның барлығын жығар едім. Сен мені балуаншылақ деп отырсың, оны да байқап отыр қырақ елім, теңеуге қазақ қатты мән береді, әр сөздің мағынасын ұғар елім. Балуан десең ешкімнің таласы жоқ, бағыма тілекші боп тұрар елім. Бірақ та шолақ деген бір түрлі екен, мұндай олақ теңеуді сынар едім. Көзбен көріп қолыңмен ұстап едің, қай жерім шолақ еді мына менің. Есілім арнасынан құтаққан жер, көк аспан қара жермен тұтасқан жер, иман жүсіп түлкіге бүркіт салып құлтума қорғалжыңда құсатқан жер, сарыарқаға ордасын тіккен екен тарихта мен білетін үш ақтан кер, абылайдың көкшені жайлағанын шежірелі тарихтай кітаптан көр, қазақтың соңғы ханы кенесары орыстың ұлықтарын мұқатқан жер, орындалмас арманын хангененің. Ал ауыздық аяғын тұсатқан жер, нұрағам ел орданы көшіргенде, есілден ырыс болып сүт аққан жер. Баянды бостандықтың орнағанын, бәйтеректе бір жарған бұтақтан көр. Соңғы ханның арманын сөніп қалған, тұңғыш патшам қайтадан тұтатқан жер. Деп едім бұл айтысқа қатыспаймын, одан да қонақ күтіп ат ұстаймын. Үйренген жау атыспаққа жақсы дейді, мен қазір сол мақалды нақыштаймын. Өткен жолы Тараздан Рембо шықты, аяманда көбейді оқыс қайғым. Жалғыз өзі жайратып жет адамды, жалаңаш қолмен депті от ұстаймын. Жет ақ адам бар еді жанұямда, сондықтан мен Айнұрмен шатыспаймын. Қанша жерден үйренген жау болса да, Тараздың келінімен атыспаймын.
Таразыма тіл тигізбе, ақын деп құшақ ашатын. Әпенді жігіт екенсің, әйелдің мысы басатын. Атыспаймын деп келінмен, не әдетің бар сасатын. Қызық мінезің бар екен, асқақтап кетер асатын. Жау келсе елдің шетіне, жаулық тағып ап қашатын. Ішінен қырық ақынның, құрбым деп сені қаладым. Тағдырдың салған ісіне амалың бар ма амалың? Мақтасам балуан шолақ деп, мазақ деп оны санадың. Қай жерім шолақ еді деп, таңырқап сонша қарадың. Мен оның несін айтайын, ел көріп тұр ғой қарағым. Саусағы шолақ болыпты, балуан шолақ бабаның. Бүгінгі балуан сәләф, сен шолтитып жүрген балағын. Әр сөзге жауап беремін, ойыңды аңдып мерген боп. Негізі саған балғым бет, мен дұрыс көңіл бөлгем жоқ. Тағы бір шолақ жерің бар, ол жайлы айтып бергем жоқ. Сақалың бар ет қауғадай, сол тұтып алып тастапсың. Көргенде көзге сенгем жоқ. Сен енді жақсы қарашы, сақалды асан әл атам. Орын алды ғой төрден кеп, ал одан қалса атақты. Бек болат жүрсін ағалар, ештеңеден де сескенбей. Сақалмен жүр ғой өлген жоқ. Вахабист қаптап кетті деп, шулап кетіп ечермен көп. Бәрінен бұрын сел кеткен, сендей қорқақты көргем жоқ.
Ойыма шариғаттан дәлел жиям, ойыма табиғаттан өлең жиям. Сақалдыны Вахап деп ойлайтындар, келетінін білмейді неден зиян. Құранның бетін ашып оқымастан, исламды білеміз ғой деген зиян. Алланың бергеніне шүкір етпей, асыңды бісміләсіз жеген зиян. Ал енді балғын бектей баласынан, қазағыма келмейді менен зиян. Сақал деген шалдықтың белгісі емес, Құдайға шүкір тасып тұр энергиям. Айнұр, сенің сақал көрсең не бәлең бар? Жүнжібірдан бар меді аллергияң?